Luca, capitolul 6, versetul 46. Domnul Iisus vorbește cu cei care sunt religioși. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Amin? Textul este cunoscut, mai ales în varianta din Evanghelia după Matei, când ni se spune că cele două case, metaforic vorbind, una este clădită pe stâncă, cealaltă pe nisip. De data aceasta, Luca ne spune că una este pe stâncă, cealaltă este pe pământ. Diferența nu este nici majoră, nici semnificativă. Este vorba de același lucru. Frații și surori, am una dintre cele mai grele predici pe care le-am rostit anul acesta. Rar când vă spun cuvinte ca acestea, mă simt foarte mic, foarte slab, mai ales că e una din predicile acelea care îl deranjează cel mai mult pe diavol. Stau zâmbind înaintea dumneavoastră, deși înăuntru sunt plin de cutremur și de frică, pentru că am să atac astăzi una din cele mai mari înșelătorii care se manifestă. Am să o iau cu lucruri de departe și am să mă rog Domnului să nu ridic glasul, să nu mă enervez, deși foarte repede mă enervez când e vorba să vorbesc despre subiectul acesta, să fiu foarte academic, dacă se poate, și să vă las pe dumneavoastră să judecați fiecare pentru viața dumneavoastră, fără să caut să vă influențez, deși asta e foarte greu, așa aș vrea să vă influențez. Totul începe în seara aceasta de la un anunț pe care Southern Baptist l-a făcut acum câteva săptămâni. Întrunit într-o ședință foarte mare, Southern Baptist, care înseamnă Asociația Baptiștilor de Sud, a anunțat că îndeamnă pe toți membrii baptiști din America să nu meargă la parcurile de distracție numite Disneyland. A fost ca un trăsnet în America. A fost pentru prima dată de multă vreme când o biserică iese dintre zidurile caselor de adunare și dă un verdict moral în societate. Imediat, ziarele au luat la forfecat și vorbele celor care au vorbit acolo și intențiile și au căutat să denatureze în fel și chip, spunând că este o depășire a rolului unei organizații religioase, că la urma urmelor America este țara libertății, fiecare face ceea ce dorește, ceea ce îi place. Nu mai suntem în vremea de demult, când cu inchiziția și cu vânătoarea de vrăjitoare. S-au spus tot felul de lucruri. Cei de la Southern Baptist au căutat în zadar să vorbească, pentru că nu i-au prea lăsat să vorbească, numai i-au comentat. Și au spus, noi n-am spus nimic despre Disneyland. Disneyland poate să facă ce vrea. Nu e adevărat? Dumneavoastră căutați să influențați politica lui Disneyland. Nu e adevărat, dumneavoastră vă băgați în societatea americană și căutați să influențați societatea în locul statului și să emiteți judecăți de valoare. Southern Baptist zis, noi n-am făcut așa ceva. Am fost curios să văd ce au făcut totuși, pentru că ceva au făcut, de a ieșit atâta discuție. Am căutat să-l ascult pe reprezentantul organizației, cel care este președinte acum, și el a spus, noi nu am vorbit nici cu America, nici cu Disneyland-ul, noi am adresat un apel credincioșilor. Este datoria noastră ca biserică să spunem fraților noștri de credință, mai ales celor care au copii, unde este pericol. Și de un timp, parcurile de distracție numite Disneyland au deschis ușa larg homosexualilor, au organizat zile ale homosexualilor. Și noi spunem părinților care sunt credincioși, simplu, nu vă duceți copiii să vadă așa ceva. Atât am făcut. N-am vorbit cu societatea, n-am vorbit cu organizația, am vorbit cu credincioșii noștri. Cei de la televizor au zis, da, și credeți că o să vă asculte cineva. O să vă uitați, sunteți 35 de milioane de baptiști în America și totuși nu o să se simtă prea mult în frecvența la Disneyland sau în câștigurile parcului. I-au zis, n-am urmărit așa ceva, nu vrem să distrugem nicio organizație. Noi, ca biserică, suntem chemați de Dumnezeu să vorbim cu frații și surorile noastre și să le spunem, păziți-vă copiii de lucruri care nu plac lui Dumnezeu și nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și nu lăsați societatea aceasta să vă prezinte copiilor ca lucruri naturale, lucruri care sunt nenaturale, ca bune, lucruri de care Biblia ne spune că sunt rele, ca recomandabile, lucruri despre care Biblia spune că cei care le fac vor fi afară, în iad, în plânsul și în scrâșnirea dinților. Am citit în ziar apoi, spunându-se, Southern Baptist devine o organizație fundamentalistă, retrogradă, îngustă. Membrii ei ar face bine ca să nici nu bage în seamă ceea ce s-a spus. Pentru mine, minunea aceasta a început acum aproximativ 12 ani, când fratele Țon ne-a luat pe mine și pe tatăl meu și ne-a dus la hotelul Hilton. Nu fusesem la Hilton în viața noastră. Fratele Țon n-a stat decât între două avioane și a vrut să stea de vorbă cu noi și a zis, veniți pentru că este o mare întrunire a liderilor credincioși din America. Se discută problema liberalismului în Southern Baptist. Noi nu știam ce se întâmplă. Abar n-aveam ce e aia liberalism, dar ne-am dus, am asistat la niște discuții, la niște seminarii, am făcut cunoștință cu William Rogers, care era și este, după câte știu eu, dacă n-a murit, unul din cei mai mari evangheliști ai Americii. Fratele Iosif ne-a luat deoparte într-o pauză, ne-a așezat în două fotolii de acolo și ne-a spus, voi înțelegeți ce se întâmplă aici? Nu înțeleg ce se întâmplă aici, dar îmi place. N-am mai fost în viața mea într-un hotel de calitatea asta. Mâncare extraordinară și tot ce era acolo. Eram uimit. Nici nu eram atent la ce se discută. Și spune, Daniel, aici e vorba de viitorul lui Southern Baptist. Aici se câștigă sau se pierde viața unei biserici. Este pentru prima dată în istoria omenirii când o biserică plecată pe partea liberalismului se încearcă să o întoarcă înapoi la valorile creștine și să facă din ea o biserică evanghelică, biblică. Toate bisericile care au alunecat pe panta aceasta n-au mai putut fi întoarse înapoi. Biserica catolică a alunecat, n-a mai putut fi întoarsă înapoi. Biserica ortodoxă a alunecat, n-a mai putut fi întoarsă înapoi. Biserica luterană ordinează acum homosexuali, preotese care sunt femei și așa mai departe, și așa mai departe. Fumează, dansează, se îmbat, divorț cu tare, a alunecat, nu se mai poate întoarce înapoi. Southern Baptistul începe să alunice spre liberalism. Și în seminarii al lui Southern Baptist sunt păstori, profesori care nu cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, nu cred că există cer, nu cred că există rai, nu cred că Domnul Iisus a născut din Fecioara Maria, dar sunt decani de facultăți. La Dallas este un președinte liberal. La Princeton, mi-a luat pe toate. Aici, acum se pune bazele unei lupte. Suntem exact în mijlocul frontului. Eu m-am uitat la dânsul și eu, când știam de luptă și de front, era vorba de luat la securitate și bătucit bine. Și mărturisesc că n-am înțeles atunci nicio bobă din ce mi-a spus dânsul și nici n-am înțeles ce și cum s-ar putea face cu noi români. În America sunt 37 de feluri de baptiste. Libertatea face pe oameni să gândească în multe feluri. Și când nu mai este persecuție, oamenii încep să caute loc pentru firea pământească. Și în funcție de cât biserica acceptă ca firea pământească să se simtă liberă în viața fraților, se separă, pentru că unii acceptă mai mult sau mai puțin și atunci se fac tot felul de grupuri. Am zis, la noi nu, niciodată. No. Domnul Iisus spune, de ce îmi ziceți, Doamne, Doamne și nu? Faceți ce vă zic eu. Revin de unde am plecat. Ce înseamnă, domnule, liberalism? Mi-am dat seama că lupta cea mai mare pe care o vom da nu este pentru noi și pentru tineretul nostru să-i pierdem la atei. Șansele sunt puține dacă dumneavoastră v-ați făcut datoria în viața de familie. Ei îl cunosc pe Dumnezeu, l-au văzut între noi, știu că există. Lupta cea mai mare pe care o dăm noi, ca biserică, ca familie, ca și creștini, va fi între legalism și liberalism. Am întrebat când eram la școală, să-mi spună și mie, domnule, ce înseamnă la liberalism? Pentru că știu ce înseamnă legalism. Legalism înseamnă să fii în București și biserica să spună cât să-ți porți părul de lung sau de scurt. Și avem frați care stăteau la ușă și ne spuneau cum sunt perciunii, dacă erau prea sus sau prea jos. Ne spuneau cum sunt pantalonii, eu mi-am făcut odată pantaloni evazați și m-a luat un frate de o parte și mi-a zis, tu ești băiatul păstorului. Știu ce înseamnă legalism. Știu ce înseamnă legalism. Legalism înseamnă să faci în biserică reguli care nu există în Biblie. Un sistem omenesc de mântuire pe baza a ceea ce faci tu, pe merite personale, extra-scripturale. Nu e vorba de ascultare de scriptură, e vorba de un tipar, de multe ori este cultural, este dat de obiceiuri, de vreme, de locuri, de localități. Am fost în Oltenia și au luat-o, eu eram în practică la seminar, au luat-o pe o tânără la comitet și m-au invitat și pe mine, fiind acolo. Și fratele aia care erau în comitet acolo s-au rățoit la ea pentru că păcătuise crunt, groaznic. Călcase în picioare toate obiceiurile bisericii de acolo. Ce făcuse? Venise dimineața cu o batistă și după masă cu altă batistă pe cap. Ei nu spun batic, spun batist. Fata asta păcătuise pentru că dimineața purtase un batic și după masă purtase alt batic. Eu cred că păcatul era acelui care supraveghea baticurile. N-avea nicio legătură cu creștinismul. Știu ce înseamnă legalism. Am fost la Vicovul de Sus cu tinerii de la Iași, cu copiii de la Iași, cu corul copiilor de la Iași și o fată care era fata responsabilului de biserică mi-a spus, la noi nu se poartă nici verighetă, nici gâtelniță. M-am dus înăuntru, am uitat inițial, mi-a făcut semn ce este, mi-am dat pe jos sfoara de la gât. Niciodată nu mi-a plăcut costumul și pentru mine sunt un coșmar, dar sunt elegant și asta e important pentru anumite persoane. Am desfăcut cămașa, acolo la Vicovul de Sus. Știu ce înseamnă legalism. Știu ce înseamnă legalism. Am fost cu frați păstori care când intrau în anumite biserici, luau verighetă, o băgau în buzunar și apoi o scoteau când plecam și o puneau înapoi. Știu ce înseamnă legalism. Nu am știut ce înseamnă liberalism și n-am știut mai ales că asta va fi pericolul cel mai mare pe care îl vom avea de dus. N-am știut că aceasta este de fapt lupta cea mare pe care o dă diavolul în așa numita libertate a societății. Liberalismul este vulpea care dă târcoale cotețului cu găini și spune găinilor ce stăpân rău aveți. Uite cum vă chinuiește și vă ține înghesuite aici în coteț. Ce bine ar fi de voi dacă ați ieși afară. Asta este liberalism. Dacă ies afară, îi papă vulpea. Mă întorc la discuția cu fratele Țon. Și încet, încet am recapitulat ceea ce mi-a zis dânsul și mi-am dat seama că problema cea mai grea și atacul cel mai sever pe care îl dă diavolul este vechi de când trăia Domnul Iisus pe pământ. Southern Baptist a numit întoarcerea aceasta a lor de la liberalism la un cult sau la o biserică evanghelică, bătălia pentru Biblie. Și dacă ar fi ca toată meditația asta mea, pe care vreau să o fac, repet, foarte liniștit și academic, să poarte un nume, acesta ar fi numele ei. Bătălia pentru Biblie. Domnul Iisus a spus, de ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dacă nu faceți ce v-am spus? Cel care aude cuvintele mele și le face seamănă cu un om care a săpat adânc și a pus casa pe stâncă. Cel care aude cuvintele mele, dar nu le face, seamănă cu cel care și-a așezat casa pe nisip sau pe pământ. A venit apa, a dizolvat totul de dedesubt și s-a prăbușit casa. Ideea principală din textul acesta, dacă putem să săpăm adânc în mintea și în inima Domnului Iisus, este care este baza ta de autoritate. De cine asculți tu când e vorba să-ți trăiești viața într-un anumit fel? Și Domnul Iisus spune, dacă vei alinia viața ta cu ceea ce spun eu, casa ta este așezată pe stâncă. Dacă o așezi pe altceva, nu pe cuvintele mele, ceea ce faci, ceea ce îmbraci, ceea ce mănânci, cum vorbești, dacă dansezi sau dacă nu dansezi, dacă fumezi sau dacă nu fumezi, dacă curvești sau nu curvești, dacă divorțezi sau nu divorțezi, așezi pe altă bază, ești pe nisip. Și se va prăbuși. Aici este toată bătălia. Bătălia pentru Biblie. Ce este Biblia pentru noi? Este stânca pe care clădim? Va fi bine. Altceva este baza noastră de referință? Domnul Iisus spune, va fi vai de voi. Și mi-am dat seama că, uitându-mă înapoi în cele 20 de veacuri, bătălia cea mai mare s-a dat întotdeauna pentru Biblie. În primele secole și de multe ori după aceea, primul atac împotriva Bibliei a fost pentru distrugerea ei. Au fost vremuri în primele secole când Biblia era arsă ca cele mai periculoase cărți cu putință. Și de fapt, dacă ar fi să o spunem frumos, eu nu cred că există o altă carte care să fi fost mai mult arsă decât Biblia. Nu există altă carte mai urâtă decât Biblia și n-a fost niciuna mai aruncată pe foc decât Biblia. Au căutat să o distrugă în toate felurile posibile, să o desfințeze. Să nu aibă oamenii acces la Biblie. Pe vremea Inchiziției, care între ghilimele este o instituție a bisericii creștine, dar o biserică creștină intrată în liberalism și în libertinaj până la gât, când a început reforma, când Inchiziția intra într-un oraș, dacă cineva avea o copie a Sfintelor Scripturi acasă, omul acela nu era judecat. N-avea niciun drept la audiții. Era ars pe rug. Împreună cu Biblia. Și aceasta este într-o epocă a bisericii. Au căutat să o distrugă. Mai încoace, în veacul nostru modern, în binecuvântata noastră România, am avut un strălucit conducător de stat, geniul Carpaților, care a luat Biblia din cea mai fină și scumpă hârtie în vânzare în lumea aceasta și a transformat-o în hârtie igienică. Întrebați-mă dacă domnul Ceaușescu a mai ars sau a mai făcut dintr-o altă carte lucruri asemănătoare. Nu. Diavolul a căutat să o distrugă, dacă se poate, să o desfințeze. N-a reușit. Binecuvântat să fie Dumnezeu că, iată, după 2000 de ani, o avem astăzi fiecare în casele noastre. Ce mare și bun e Dumnezeu! Mă alătur celui care a zis că Biblia aceasta este nicovala care a toțit așa de multe ciocane. Ciocanele s-au rupt, nicovala este aici. Cea mai tipărită carte din lumea aceasta, cea mai răspândită, cea mai tradusă în limbile pământului este cartea aceasta. Pentru că Dumnezeu vrea să ofere ca temelie pentru mântuirea noastră. Dacă n-au reușit cu desfințarea, au început cu discreditarea. Tinerii nu știu, pentru că ei n-au trăit binecuvântările ateismului științific. Vă aduceți aminte de Biblia Hazlie? Tipărită la Moscova de niște teologi, i-a luat Biblia de la Geneza și până la Apocalipsa și a arătat ce caragioasă e, ce neștiințifică e, ce de luat în râs este, că la urma urmelor oricine știe puțină arheologie își dă seama că Biblia e pe departe de subiect. Cine știe puțină geografie își dă seama că Biblia este absolut absurdă. Cine știe puțină psihologie își dă seama că Biblia este cu totul și cu totul greșită. Cine știe puțină astronomie își dă seama că Biblia este pur și simplu un manual de glume și anecdote. Biblia Hazlie. Și au căutat să o discrediteze. Să o batjocorească. Nu era nimic nou. De 2000 de ani, diavolul vrea să facă și asta. Vreau să vă întreb, unde sunt cărțile care au batjocorit Biblia și cum i-au chemat pe cei care le-au scris? s-au pierdut în negura timpului, sunt ca un praf luat de vânt. Au spus că nu este o carte de arheologie și că, la urma urmelor, e râs, domne, auzi, vorbește de un popor care n-a existat niciodată. Vorbește despre cetăți care n-au existat niciodată. Ninive. E o cetate care nu există. N-a existat niciodată. E adevărat că nu este o carte de arheologie. S-au dus și au făcut săpături acolo pe malul Tigrului și al Eufratului și au găsit cetatea Ninive. Nu e o carte de arheologie. Dar tot ce scrie despre arheologie în cartea aceasta este adevărat. Au spus că hetiții n-au existat. Fiii lui Het. Nu există nici pe piramidele Egiptului, nu există nici pe tabletele de la Troia, nu există la Babilon, nu există la Susa, în toate tăblițele acelea cu cuneiforme, nu există nimic despre poporul acesta. Este o invenție. 1980 și ceva. Poporul hitit a fost readus la viață de mărturii arheologice. E adevărat, nu este o carte de arheologie, dar tot ce spune despre istorie cartea aceasta este adevărat. Nu e o carte despre astronomie, dar ea spune că Dumnezeu a suspendat pământul pe nimic. Când vorbește de astronomie, are dreptate. Nu este o carte de morală, dar cei care vor să țină o societate sănătoasă, să facă bine și să citească ce scrie aici, pentru că ce scrie aici este bine. Nu este o carte de medicină, dar cei care vor să facă medicină și să țină populația sănătoasă, să facă bine, să citească cartea Leviticului și să aplice tot ce scrie acolo. Pentru că atunci când vorbește despre medicină, cartea aceasta e adevărată. Nu este o carte de matematică. Dar structurile matematice care sunt în cărțile acestei Biblii și care sunt descoperite acum cu supercomputere la Yale și la Princeton, uimesc pe toți matematicianii lumii. Există o chestie cu textul evreiesc. Nu este o carte ca alte cărți. Și-au bătut joc de ea. Ea n-a făcut altceva decât să strălucească și noroiul aruncat înspre ea s-a uscat și a fost dus de vântul vremii și ea strălucește în continuare. Cei care și-au bătut joc de ea, unde-s cărțile lor? Spuneți-mi cine a scris Biblia Haslie. Aceia se duc și trec. Ea rămâne. Pentru că n-au reușit să o distrugă și să o discrediteze, cei din veacul modern au încercat a treia metodă și aceasta este deformarea. Și acesta este liberalism. Ce înseamnă deformarea Bibliei? Înseamnă să consider că Noul Testament, care este Cartea Bisericii în mod special, este în mod absolut produsul unui alt Dumnezeu decât Dumnezeul Vechiului Testament. Înseamnă să spui că Dumnezeul creștin este altul decât Dumnezeul evreu. Că nu se poate Dumnezeul care l-a dat pe Domnul Iisus să fi spus celor din vechime să omoare popoarele din Canaan. Nu se poate Dumnezeul Harului să fie în același timp Dumnezeul poruncilor din Vechiul Testament. Au să nu ucizi, să nu faci cutare. Și mii și mii de porunci, și mii și mii de porunci. Domnul Iisus vine și spune, nu vă poruncesc nimic. Iubiți-mă și faceți tot ce vă place. Legea și prorocii au ținut până la Ioan Botezătorul. Creștinismul înseamnă să faci absolut ce-ți place. Nu se poate să fie aceeași Dumnezeu în cele două. Bătălia pentru Biblie! Noul Testament, care este cartea creștină și care a supraviețuit 2000 de ani, este astăzi pusă la lupă și Biserica Baptistă reia ceea ce a făcut Biserica Catolică în 300 și ceva, ceea ce a făcut Biserica Ortodoxă, ceea ce a făcut Biserica Luterană. Ce a făcut frate Daniel că este așa de grav? Simplu. Când Constantin cel Mare a decretat Biserica creștină oficială și statut preferențial în Imperiu, milioane de oameni s-au făcut dintr-o dată peste noapte ce? Creștin. Dar în oamenii aceia clocotea firea pământească. Erau încă stăpâni de religiile lor, de rugăciunea pentru morți, de pomeni date pentru morți, de o sumedenie întreagă de obiceiuri. Și au vrut să lărgească puțin creștinismul ca să fie la ei acasă cu toată firea pământească și cu religiile lor. Și au deformat creștinismul. Episcopii bisericii creștine din anul 300 au trebuit să moară ca martiri. I-a omorât Constantin și ceilalți episcopi. Pentru că erau prea înguști. Constantin vrea să bage tot imperiul în biserică și aceștia spuneau, în biserică nu se intră decât prin nașterea din nou și prin supunerea la Scriptură. Lasă-ne, Domnule, în pace cu chestia asta, că n-am mai făcut nimic. Și a apărut o biserică mai liberă. Noul Testament cuprinde informații despre mântuire, foarte bune, informații despre Dumnezeu, bune și asta, informații despre viața morală, etică, comportament. Păi cum, adică soția mea împărăteasă să nu mai poarte cercei și să nu-și mai facă părul și să-și pună o cârpă pe cap. Nu puteți să cereți așa ceva de la curtea imperială. Voi creștini, va trebui să spuneți de astăzi înainte că o anumită parte a Bibliei este culturală și nu are niciun fel de implicații pentru viața de astăzi. Anumite lucruri le-a rostit Domnul Iisus pentru situația în care s-a găsit El. Și să vedeți ce teologi, că eu am scris acum o întreagă carte despre lucrurile acestea, ce raționamente imperiale făceau ca să-i batjocorească pe episcopii creștini. Spuneau, Domnul Iisus a spus lui Petru, du-te la un lac, aruncă undița și o să prinzi un pește. Care dintre dumneavoastră, dacă vă mai duceți la un lac, acum prindeți un pește și găsiți acolo două drahme? Nu merge, fraților, anumite lucruri au fost numai pentru Petru și pentru atunci. Că femeile trebuiau să se acopere, că femeile trebuiau să tacă în adunare. E pentru Corint, nu e pentru Constantinopol. Este pentru femeile din Orient, nu este pentru femeile de la curtea imperială. Că nu trebuie să porți bijuterii de aur și pietre scumpe și podoaba voastră să nu fie omul din afară. Come on, asta este pentru societatea aceea rurală, simplă, săracă din Palestina, în care creștinii trebuiau să se deosebească cu ceva de ceilalți. I-a îndemnat la modestie și la simplitate și la... Dar partea asta etică este culturală. Tot ce scrie în Biblie este un sfat al lui Dumnezeu pentru vremea aceea. Și la urma urmelor nu sunt nici porunci, pentru că Noul Testament nu are porunci. Și Biserica Catolică a devenit mai largă, mai liberă pentru firea pământească, mai liberală. Și vulpea a mers pe lângă coteț și a spus, o, găinilor, dacă ați veși dincolo de plasa asta, dincolo de gard, ce viață ar fi pentru voi. Și găinile au ieșit. Și le-a păpat vulpe. De 2000 de ani, Biserica Catolică se sufocă sub ceea ce a acceptat atunci și trăiește într-un creștinism aproape muribund. Biserica Ortodoxă a făcut același lucru, Biserica Luterană a făcut același lucru. Noi care suntem baptiști de Biblie din România, suntem sub atacul acestui creștinism liberal. Fiecare va trebui să decideți pentru dumneavoastră. Nu ne mai încorsetați cu legalismul. Adevărat, în Biblie spun anumite lucruri despre păr, despre cutare, despre beție, despre... Dar nu înțelegeți că biserica trebuie să fie, oamenii să fie mai liberi, le striviți personalitatea, sunteți comuniști, sunteți tirani, sunteți... Aceeași melodie a vulpii. Când au luat Biblia aceasta de la popor, prin Constantin cel Mare și episcopii de atunci, au luat-o și au băgat-o în altarul bisericii. Și oamenii au zis, pe ce să ne bazăm noi viața? Cine ne mai dă nouă sfaturi? Citeam Biblia până acum. Nu! Biblia nu se mai citește! De acum vă va explica biserica. Și au înființat trei surse de autoritate. În primul rând au zis, veți asculta de astăzi de părinții bisericii. Și de aceea Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă au în locul Bibliei o mare carte de tradiție a bisericii. Și ăștia au devenit mici dumnezei pentru Biserica Ortodoxă și Catolică. Și au apărut părinții biserici, care au reglementat, au spus, așa cum Dumnezeu venind pe pământ se orientează în funcție de realitatea care este și la Corin zice, femeilor, eu nicăieri nu sunt pentru ca femeile să tacă, dar la Corin mai bine a stace din gură. Asta a fost o inspirație locală. Un Irineu, un Tertulian, un Augustin venind mai târziu, se uită și el în biserică și spune din partea lui Dumnezeu, eu cred că asta e voia Domnului. Și inspirația în domeniul etic și moral este materializată prin părinții biserici. Ăștia, episcopii, vor hotărâ în fiecare an, în fiecare veac și în fiecare circunstanță care e voia Domnului. Vor primi o inspirație continuă. Biblia, lăsați-o sub antar. Biblia este pentru primul secol. În secolul 14, părinții bisericii trebuie să hotărască alte lucruri, așa cum îi inspiră Dumnezeu. Este o inspirație continuă. Biblia, lăsați-o în altar. Nu ne mai ocupăm cu Biblia. Biserica Catolică a trecut la a doua soluție și a spus: locțitorul lui Iisus Hristos pe pământ este cine? Papa de la Rom. El va fi stânca pe care clădim biserică. Când omul acesta vorbește ex catedra, adică oficial de la amvon sau de la catedră, când dă bule sau enciclice, e infailibil. Pentru că Biblia era ascunsă sub balcă și oamenii trebuiau să zică: dar cum ne descurcăm în situația asta? Dar ce facem în situația asta? Păi de aia este papa aici. Bătălia pentru Biblie, și Biblia stă în continuare în altar încuiat. Și papa hotărăște. Și papa spune la anul 200 și ceva și apoi la 400, toți preoții trebuie să poartă o anumită uniformă. De ce purtați uniforma asta? Din care carte a Bibliei este? A fost un ceas în care omul acesta de la Roma a spus: preoții nu trebuie să se căsătorească. Și preoții catolici nu sunt căsătoriți. La români, la ortodox, se căsătoresc preoții, dar niciodată un episcop sau un patriarh din România n-a fost ales din rândul preoților căsătoriți. Ca să fie episcop în România sau patriarh, trebuie să fi fost toată viața necăsătorit. Dar unde scrie asta? Dimpotrivă, Pavel spune că decât să ardă, mai bine să se, eu n-am voie să duc cum Petru duce și frații Domnului. Biblia spune că căsătoria opresc, ăia rătăciți opresc căsătoria și ai Domnului nu opresc căsătoria. Papa de la Roma a spus că așa este bine. Rezultatul este că un mare procent de preoți catolici din toată lumea sunt, spuneți dumneavoastră, să nu spun eu. La un anumit an în istoria Bisericii Catolice, papa a spus: știți, Maria este mijlocitoare pe lângă Domnul Iisus. Și așa cum orice copil ascultă de mama lui, dacă aveți vă problemă, nu vă duceți direct la Hristos. Mergeți întâi la Maria. Și toată lumea a zis: da, dacă zice papa, el nu greșește. El nu greșește. În 1960, Biserica Catolică a spus: Fecioara Maria nici n-a fost concepută în chip obișnuit. Ea a fost născută fără bărbat, ca și Iisus Hristos a fost născută din Fecioară. Toată biserica a zis: dacă a zis papa, așa este. În 1965, Biserica Catolică prin papa a spus: de fapt, Maria nici n-a murit. După ce a îmbătrânit, fiul ei a coborât și a răpit-o la cer. Maria este astăzi răpită, este primul dintre cei din biserică care a trăit răpirea la cer. Și toată biserica catolică zice: dacă a zis papa. Dar ce facem cu celelalte pasaje? Cu aurul, cu argintul, cu beția, cu... Papa n-a zis nimic. Astea sunt chestii care sunt în omenescu din noi și asta este situația, trebuie să înțelegem. Dacă e născut din nou, dar încă trăiește la nivelul omului firesc, el tot e creștin, trebuie să-l lași, să-l înțelegi, să-l păstorești, să-l crești, să-l ajuți. Și poate spre moarte se maturizează și dă seama de anumite lucruri. S-ar putea toată viața să nu-și dea seama de nimic. Dar de aia e biserică, de aia este mijlocirea preotului. De aia este biserica care absolvă, că biserica mântuiește sau nu mântuiește pe cineva. Și dacă îți faci dania și datoria pentru biserică, biserica te scoate și din purgatoriu. Dar ce e la purgatoriu? Că nu-i din Biblie. Nu-i din Biblie, dar știe papa. Care e sursa ta, spune Domnul Iisus? Pe ce pui casa ta? Pe cuvintele mele? Nu, nu, nu. Cuvintele tale sunt foarte delicate. Le punem pe Sfinții Părinți, le spunem pe Papa de la Roma și acum în protestantism ce putea să fie? Că protestanții de la Luther nu se mai întorc nici la părinții bisericii, nu se mai întorc nici la papa. Cum va putea firea pământească să fie vulpea care să ne dea voie să trăim în firea pământească? Cum va putea să apară liberalismul în biserică? Simplu de tot. Spune despre biserică același lucru. Și spune: fraților, autoritatea pentru trăirea vieții de creștin nu este a bisericii, este a fiecăruia. În primul rând, a fi creștin este o relație personală cu Dumnezeu. Călăuzire personală a Duhului Sfânt. Cei care vor să impună anumite etici în biserică și anumite direcții sunt legaliști. Trebuie să fim lăsați liberi, să ne dezvoltăm, să respirăm. Fiecare va fi învățat de Dumnezeu, spune prorocie. Noi astăzi suntem învățați de Dumnezeu. Și atunci ce facem dacă unul o ia rasnă? Ce înseamnă rasnă? Adică trăiește în firea pământească. Păi, dar dumneatale nu mai trăiești în firea pământească? Ce ești răpit? Ești în cer? Și dumneatale trăiești în firea pământească. Tu ești perfect? Nu, eu nu sunt perfect, dar mă străduiesc. Atunci de ce îl judești pe celălalt? Păi da, dar Biblia spune, dacă cineva a păcătuit, ia-l pe fratele tău, duci. Lasă, Domne, aia a spus Pavel pentru vremea aia, a spus Domnul Iisus pentru vremea aia. Nu-i pentru noi, astăzi, dumneatale, nu mai înțelegi. Aia a fost pentru primul secol, acum Dumnezeu ne călăuzește. Dar de aici spune-l bisericii. Dacă un prezbiter a păcătuit, mustră-l împotriva, înaintea tuturor, ca tot să bage de seamă. Ah, come on. Uite, spune o istorioară, și am citit-o aici, uitată de cineva în biserică, pe niște foi. Un predicator dintr-o biserică era și om de afaceri și a fost prins cu niște lucruri necurate și a fost condamnat și băgat la pușcărie. Comitetul s-a adunat imediat ce să facă cu fratele păstor și majoritatea au zis, îl excludem. A păcătuit și îl excludem, aplicăm Biblia așa cum scrie. Făcut de râs numele Domnului Iisus, trebuie exclus până la pocăință, după care vedem dacă îl reprimim. S-a ridicat unul și a spus, fraților, cine-i fără păcat să... Așa începe să cânte vulpea. N-ar fi mai frumos decât să-l zdrobim pe fratele nostru care trece prin încercarea aceasta, să-i arătăm dragoste. Rezultatul este că, la sfârșit, comitetul acela a scris o scrisoare de mângâiere pentru fratele păstor aflat în închisoare. Când s-a eliberat din închisoare, întreg comitetul era la curtea închisorii. Și l-au luat de la curtea închisorii, unde l-au cancel tot anul, tot termenul acesta, s-au dus direct la biserică și au avut cina Domnului împreună. Ce poate fi mai frumos decât atâta, spune autorul. Wow! Wow! Dar cu Biblia, ce scrie Biblia, ce fac? E, nu, e altă călăuzire. Aia e pentru secolul I, sunt niște realități care nu se mai potrivesc cu noi. Da, dar Biblia spune mustră, Biblia spune dați-l afară, Biblia spune, știi ce bun păstor e acum? Dumnezeu l-a lăsat să treacă prin experiența aia ca să se facă mai bun. Și o mulțime de 100 sau 200 de oameni au pornit și ei la tot felul de experiențe să devină mai buni. Să se perfecționeze în sfințenie prin trăirea în păcat. Ce înseamnă liberalism? O biserică fără Biblie. Sau o biserică care este aproximativ o autoritate pentru viața credincioșilor. Nu înțeleg totuși. Și am venit mereu cu liberalismul acesta și am zis, noi românii nu o să avem probleme niciodată cu el. Și văd cum avem pe zi ce trece. Știți ce înseamnă liberalism? Trebuie să fim mai liberi, mai îngăduitori. Tinerii ăștia trebuie înțeles că nu poți să fii în societatea asta și să nu începi activitatea trupească pe la 14-15 ani, dacă i-am exclude pe toți, i-am blocat de la creșterea lor spirituală în biserică, dacă le-am închide ușa și i-am zice, nu mai ai dreptul să intre aici, s-ar duce în afară, ar fi mai bine să-i lăsăm afară, nu mai bine îi lăsăm înăuntru? Ce înseamnă liberalism? Înseamnă să spui așa, Dumnezeu m-a mântuit, Dumnezeu mă călăuzește, Dumnezeu mă hrănește, nimeni n-are dreptul să mă judece. Nimeni n-are voie să-mi arate un singur text din Biblie, pentru că Biblia este adevărată din multe puncte de vedere, dar în probleme de morală este aproximativ. Au fost situații particulare care nu trebuie să generalizat. Și așa cum ei s-au descurcat atunci, după călăuzirea lor, noi trebuie să ne descurcăm astăzi. Dar cu aia, cum simți? Baza, autoritatea supremă, nu mai sunt părinții bisericii? Nu mai este papa de la Roma? Biblia nu mai e de mult. Cine a rămas bază? Eu. Firea pământească. Acum două seri la televizor, era un teolog liberal baptist și cel care reprezenta pe Southern Baptist și un reprezentant al homosexualilor. Cel de la Southern Baptist spunea, în Biblie Dumnezeu ne spune că viața noastră este o viață înnoită după un foarte înalt standard de moralitate. Teologul baptist liberal spunea, Biblia nu vorbește absolut nimic de moralitate. Homosexualul spune, ultima dată când m-am rugat aseară cu partenerul meu, lui Domnul Iisus, Domnul Iisus a zis că e foarte ok cu relația noastră. Și am zis, unde e securitate să pui bâta pe noi, că era mai bine cu securitatea decât cu liberale. Ăștia și ne înghită fără să ne dăm seama. Și ne învață că Biblia este...
Important este relația ta cu Dumnezeu, devenirea ta. Legea supremă este dragostea. Dragostea care nu face rău unui muște. Cum o să excludă un frate? Cum o să disciplineze o soră? Cum o să ofilească dezvoltarea unui tânăr în afirmarea personalității lui? Ce-i place? Ce este bine? Ce-i la modă? Aia este ceea ce trebuie cultivat.
Vulpea, frați și surori, dă târcoale la cotețele noastre. Că despre mine, eu și casa mea, vom sluji Domnului. Dumneavoastră faceți ce vreți. Dumneavoastră faceți absolut ce vreți. Absolut ce vreți. Nu uitați însă ce spune Domnul Iisus. De ce îmi spuneți Doamne, Doamne și nu faceți
ce vă zic eu? Eternul, nu demodatul.
Cine face se seamănă cu cel care și-a pus viața lui pe o bază solidă, Biblia, cuvintele mele. Cine pune pe altceva, zidește pe nisip, pe pământ. Să așteptăm oare ziua în care imoralitatea va fi protejată și în biserici, la nivel de tineri mă refer, pentru că s-ai noștri, trebuie să-i lăsăm să aleagă ei, să se maturizeze ei. Uitați-vă ce se întâmplă într-o biserică în care români din comitet, dintre părinți, îndrăznesc să spună tinerii generații, asta așa este și asta nu este așa. Uitați-vă ce se întâmplă în creștinismul american. În momentul în care noi în biserică ne vom ridica și vom spune că despre noi și biserica noastră stăm pe Biblie, pe stânca aceasta veacurilor și nu ne modernizăm, vom avea oameni care pleacă, care vor spune, sunteți prea înguști. Sunteți demodați, sunteți legaliști. Nu suntem legaliști. Știu ce înseamnă legalist. Sunt creștin însă. Și Apostolul Pavel spune, sunt liber măcar că nu sunt fără lege. Sunt sub legea lui Hristos. Cine este la Hristos este sub o lege. Vă voi numi prietenii mei dacă veți face ceea ce vă poruncesc eu. Poruncesc eu. El e Domn, îmi place sau nu-mi place, înțeleg sau nu-mi place, eu ascult. Altfel sunt liber, liberal, libertin și pierdut. Doamne, spun cu toată inima, Doamne, ai milă de români pentru că știm să ne luptăm cu securitatea și cu ateii. Generația de copii pe care o creștem nu știu să se lupte cu libertinajul și cu liberalismul. Și este vulpea din America, este diavolul deghizat în libertate, este dușmanul sufletelor noastre, este cel care va spune, lasă Biblia. Biblia nu e relevantă, nu e clară, nu este categorică. Tu trebuie să judeci, tu trebuie ca să se exprime firea pământească, să trăiască firea pământească. Dacă vrei să trăiești, pune firea pământească pe cruce, amin? Și atunci vei trăi cu adevărat. Doamne, ajută-ne să nu ne pierdem sufletul, amin?